Վերջին ամառը միջեր գանք, և շնորն ամռան շատ կարճ է տևում։ Շեքսպիր, առաջին, 90-ական թվականների սկզբին, մայիսի վերջին օրը, երեկոյան ժամը 6-ի մոտ, Ռոբին Հիլում մեծ Ջոլյոն Ֆորսայթը նստած էր հնամենի կաղնու տակ, իր տան տեռասի առաջ։ Մինչև մոծակները սկսեին կծել, նա ըմբոշխնում էր հետմիջորեի փառավոր գեղեցկությունը։ Նրա վտիտ թուղթ ձեռքը, որի վրա կապույտ երակներ էին ցցվել, բռնել էր սիգարի ծայրից, իր բարակ երկարեղունգ մատներով։ Սրա ծայր փայլուն եղունգները նա պահպանել էր Վիկտորիա թագուհու գահակալման առաջին օրերից, երբ ոչ մի բանի ձեռք չտալը, նույնիսկ մատների ծայրով չդիպչելը վայելու չէր համարվում։ Նրա գմբեթարդ ճակատն ու խոշոր սպիտակ բեղերը, նիհար այտերն ու երկարուն նիհար կզակը մայրամուտի արևից պատսպարված էին ծղոտե հին լայնեզեր գլխարկով։ Նա ոտքը ոտքին էր դրել, ամբողջ նրա կերպարանքի մեջ խաղաղություն կար, և մի տեսակ ազնվաշուկ նրբագեղությունն այն ծերունու, որ ամեն առավոտ իր մետաքսե թաշկինակի վրա օդեկոլոն է ցանում։ Ոտքերի առաջ պառկած էր մի փրչոտ սրճագույն սպիտակ շուն, որն ասես ճկնում էր ձեռնասուն շնիկի ձևերն ընդունել։ Բալթազարն էր, նրա ու մեծ Ջոլյոնի միջև սկզբնական հակակրանքը տարիների ընթացքում վերածվել էր սերտ մտերմության։ Ծերունու բասկաթոռի մոտ մի ճոճք էր կախված ծառից, և ճոճքի մեջ նստած էր Հոլիի տիկնիկներից մեկը, որ կոչվում էր Հիմարիկ Ալիս։ Նրա մարմինն ընկել էր ոտքերի վրա, և տխուր քթիկը թաղվել սև փեշի մեջ։ Երբեք էլ բանի տեղ չէին դնում խեղճ տիկնիկին, այնպես որ նրա համար միևնույնն էր, թե ինչպես կնստի։ Կաղնու ծառից ներքև մարգագետին իջնում էր դարիվար, երկարում մինչև վայրի ձարխոտի դաշտը, որ այգեգործական մի քմայք էր պարզապես։ Այնուհետև հանդերն էին տարածվում, իջնելով դեպի լճակն ու պուրակը, և դեպի այն դաշտանկարը, գեղեցիկ, սքանչելի, որ Սուիդին Ֆորսայթը հենց այս ծառի տակից դիտել էր 5 տարի առաջ, երբ այրինի հետ պտույտի էր եկել կառուցվող տանը նայելու։ Մեծ Ջոլյոնը լսել էր իր եղբոր այդ քաջագործության, այդ պտույտի մասին, որ այնքան նշանավոր էր դարձել Ֆորսայթի ամբորսայում։ Սուիդին, ահա նա էլ հանկարծ մեռավ ու գնաց նոյեմբերին, ընդամենը 79 տարեկան, նորից կասկած հարուցելով Ֆորսայթների սրտում, թե իրենք հավիտյան չեն ապրելու։ Մի կասկած, որ առաջին անգամ ծագել էր հորակույր Էնի մահվան օրերին։ Մեռավ Սուիդինը, և մնացին միայն Ջոլյոնն ու Ջեյմսը, Ռոջերն ու Նիկլասն ու Թիմոթին, Ջուլիան, Հեստերը, Սյուզանը։ Եվ մեծ Ջոլյոնը մտածում էր. 85. Չեմ զգում տարիքս, բացի երբ այդ ցավն է սկսվում։ Նրա հիշողությունը գնաց դեպի անցյալը։ Իր տարիքն այլևս չէր զգում այն օրից, երբ գնել էր իր եղբորորդու Սոմզի այս չարաբաստիկ տունը և հաստատվել այստեղ, Ռոբին Հիլում, ավելի քան 3 տարի առաջ։ Քաղաքից դուրս ապրելով իր որդու և թորների, Ջունի ու երկրորդ ամուսնությունից ծնված փոքրիկ Ջոլիի ու Հոլիի հետ, կարծես տարեց տարի ամեն գարնան ավելի էր երիտասարդանում։ Այստեղ ինքը հեռու էր Լոնդոնի թոհուբոհից ու Ֆորսայթյան բորսայի կրկռոցից, ազատ էր վարչության նիստերից, ապրում էր սքանչելի մի մթնոլորտում, ուր ոչ մի աշխատանք չկար ու ամեն ինչ խաղ էր։ Շարունակ զբաղված էր կատարելագործելով, բարեձևելով տունն ու 20 ակր հողամասը։ Զբաղված էր Հոլիի ու Ջոլիի քմահաճույքներին հագուրտ տալով։ Բոլոր այն դառնություններն ու ջղայնությունները, որոնք կնճռոտել էին իր սիրտը, Ջունի, Սոմզի, նրա կնոջ Այրինի և խեղճ Բոսինիի այն երկար ու ողբերգական պատմության ընթացքում, չքացել էին արդեն իր սրտից. Նույնիսկ Ջունն էլ ի վերջո թոթափել էր իր տխրությունը. Դրա ապացույցն էր այն, որ նա իր հոր ու խորթ մոր հետ այժմ ճամփորդում էր Իսպանիայում. Նրանց մեկնելուց հետո տարօրինակորեն կատարյալ մի անդորություն էր տիրում այստեղ. Երանելի, բայց և դատարկ մի անդորություն, որովհետև չկար իր որդին. Ջոն իր համար միայն ու միայն մխիթարություն ու բերկրանք է հիմա. Շատ սիրալի իր տղա է. Բայց կանայք, լավագույններն անգամ, չգիտես ինչու ազդում են մի քիչ մարդու ջղերի վրա. Ուրիշ բան, եթե հիացմունքով ես նայում որևէ կնոջ. Հեռվում մի կկու կանչեց. Հանդի այս ծայրում, առաջին նշտարենու վրա, մնչում էր մի վայրի աղավնի. Իսկ ինչպես էին բացվել երիցուկներն ու հրանունքները վերջին խոթունձից հետո. Քամին էլ սկսել էր փչել հարավ արևմուտքից. Սքանչելի է օդը, հյութեղ. Նա գլխարկը եթերեց ու ծնոտն ու այտերը տվեց արևին. Այսօր չգիտես ինչու մարդու կարոտ էր զգում. Ուզում էր մի որևէ գեղեցիկ դեմք տեսնել. Ծերերի հետ այնպես են վարվում, որ իբր թե նրանց ոչինչ պետք չէ. Եվ այն ոչ ֆորսայթյան փիլիսոփայությամբ, որ նրա հոգու անկոչ հյուրն էր մշտապես, նա մտածեց. Մարդ երբեք չի բավարարվում. Թեկուս և մի ոտքը գերեզմանում լինի, նորից էլ մի որևէ բանի կարոտը կզգա. Այստեղ, բնության մեջ, քաղաքի հերատապ գործերից հեռու, իր թորներն ու իր փոքր կալվածի ծաղիկները, ծառերը, թռչունները, անշուշտ նաև արևն ու լուսինը ու աստղերը նրանց վերևում. Այդ բոլորը գիշեր ցերեկ ասում էին իրեն. «Բացվիր Սեզամ»։ Ու բացվել էր Սեզամը. Թե որքան էր բացվել, գուցե ինքն էլ չգիտեր. Նա միշտ զգայուն էր եղել այն բանի հանդեպ, որ հիմա սկսել են բնություն կոչել. Անկեղծորեն, գրեթե երկյուղածորեն զգայուն. Թեև երբեք չէր կորցրել իր այն սովորությունը, որով մայրամուտը կոչում էր մայրամուտ, տեսարանը տեսարան, որքան էլ դրանք խորապես հուզեին իրեն. Բայց հիմա բնությունն ուղղակի տանջելու չափ հուզում էր իր սիրտը, այնքան թանկ էր իր համար. Այս խաղաղ, պայծառ, հետսետե երկարող օրերին ամեն օր նաման էր գալիս Հոլիի ձեռքից բռնած, մինչև առջևից գնում էր Բալթազարը, որ միշտ փութաջանորեն փնտրում էր այն, ինչ երբեք չէր գտնում. Մաներ գալիս ու դիտում էր, թե ինչպես են բացվում վարդերը, ինչպես ծաղիկները պտուղ են դառնում ցանկաշարերի վրա, ինչպես արևալույսը փայլ է տալիս կաղնու տերևներին ու պուրակի մատխաշ ծառերին. Դիտում էր ջրաշուշանների բացված ու շողշողուն թերթերը լճակում. Արծաթին տվող կանաչ ցորենը միակ արտում. Սարյակների ու արտույտների երգն էր լսում. Լսում էր, թե ինչպես են որոճում գովերը, իրենց ծոպավոր պոչերը դանդաղ-դանդաղ թափահարելով. Եվ այս գեղեցիկ օրերին ամեն օր նրա սիրտը տանջվում էր մի քիչ. Պարզապես այդ բոլորը սիրելուց. Գուցե հոգու խորքում նա զգում էր, որ այլևս շատ երկար չի վայելելու այս գեղեցկությունը. Այն միտքը, թե մի օր, գուցե 10 տարի չանցած, գուցե 5 տարի էլ չանցած, զրկվելու է ամբողջ այս աշխարից, զրկվելու է այն պահին, երբ դեռ չի սպառված այս բոլորը սիրելու իր կարողությունը. Անարդարության նման մի բան էր թվում իրեն, իր կյանքի հորիզոնին կախված մի ստվեր. Եթե նույնիսկ այս կյանքին հաջորդելու է մի ուրիշ բան, դա չի լինելու այն, ինչ ինքն է ուզում. Չեն լինելու ոչ Ռոբին Հիլը, ոչ ծաղիկներն ու թռչունները, ոչ էլ գեղեցիկ դեմքեր. Իսկ գեղեցիկ դեմքերն այսօր անգամ շատ քիչ են իր շուրջը. տարիների ընթացքում ավելացել էր նրան օղկանքը ստի ու հիմարության հանդեպ։ Վաղուց չքացել էին այն կտրուկ տեսակետները, որ նա ուներ 60-ական թվականներին, ինչպես ճոխ այդ ամորուսներ էլ ուներ այն ժամանակ, պարզապես որովհետև կորովն էր հորդում իր մեջ։ Այժմ նա գնահատում էր միայն երեք բան՝ գեղեցկություն, ազնվություն և սեփականության զգացում, իսկ դրանց մեջ գլխավորը գեղեցկությունն էր։ Նա միշտ էլ լայն հետաքրքրությունների տեր մարդ էր եղել, և դեռ հիմա էլ, ինչու չէ, կարդում էր Թայմսը, բայց կարող էր որևէ րոպե թերթը մի կողմ թողնել, եթե Սարյակի երգ լսեր։ Ազնվություն, սեփականություն, սրանք հոգնեցուցիչ բաներ էին այնուամենայնիվ, իսկ սարյակներն ու վերջալույսները երբեք չէին հոգնեցնում, միայն թե իր մեջ առաջացնում էին այն անհանգիստ զգացումը, թե որքան էլ ըմբոշխնի, չի կշտանում նրանցից։ Դիտելով հիմա վաղ իրիկնամուտի անդորավետ լույսը և մարգագետնի փոքրիկ ոսկեգույն ու սպիտակ ծաղիկները, նա հանկարծ մտածեց. «Այս երեկոն նման է Օրփեոսի երաժշտությանը»։ Գլուխի այդ օպերան վերջերս էր լսել Covent Garden թատրոնում։ Գեղեցիկ օպերա էր, ոչ Մեյերբերի նման անշուշտ, ոչ էլ նույնիսկ Մոցարտի նման, բայց իր տեսակի մեջ գուցե և ավելի գեղեցիկ։ Դասական մի բան կար այդ օպերայի մեջ, ոսկեդարյան մի բան, մաքուր ու հյութեղ, իսկ Ռավոլին երգում էր համարյա այնպես, ինչպես հին օրերում։ Դա մեծագույն գովասանքն էր, որ կարող էր ընծայել մեծ Ջոլյոնը։ Օրփեոսի կարոտը, որով նա տանջվում էր իր կորցրած գեղեցկության համար, տանջվում իր սիրեցյալի համար, որ անհետանում է դժոխքում, ինչպես կյանքում էլ անհետանում են սերն ու գեղեցկությունը։ Այն կարոտը, որ երգում ու բաբախում էր ամբողջ այդ ոսկե թրթիռ երաժշտության մեջ, այժմ ահաբաբախում է նաև աշխարհի այս համեցող գեղեցկության խորքում, երեկոյան այս լույսի մեջ, և իր փապկաներ բան կոշիկի ծայրով ակամա դիպավ Բալթազարի կողին։ Շունը զարթնեց ու իսկույն հարցակվեց իր լվերի վրա, որովհետև հակառակ ընդունված կարծիքին ոչ մի կերպ չէր համոզվում, որ ինքը զերծ է այդ մակաբույծներից։ Վերջացնելով, նա իր քոր տված տեղը շփեց տիրոջ ոտքին ու նորից տեղավորվեց, դունչը դնելով այդ խանգարիչ կոշիկի երեսին, ու մեծ Ջոլյոնի մտքում մի հիշատակ առկայծեց հանկարծ, մի դեմք, որ նկատել էր այդ օրը օպերային թատրոնում, երեք շաբաթ առաջ, իր թանկագին եղբորորդու, այդ սեփականատեր սոմզիկինն էր, Այրինը, թեև նրան չէր տեսել այն հյուրընկալության օրից, երբ իր հին տանը Ստենհոփ Գեյթում տոնվում էր Ջունի չարաբաստիկ նշանդրեքը երիտասարդ Բոսինիի հետ։ Թատրոնում անմիջապես հիշեց նրա դեմքը, որովհետև ժամանակին միշտ էլ հիացմունքով էր նայել նրան։ Շատ գեղեցիկ կին էր, այնքան պախարակելիորեն նա դարձել էր Բոսինիի սիրուհին, իսկ այդ տղայի մահից հետո մեծ Ջոլյոնը լսել էր, որ նա իսկույն հեռացել է Սոմզից, թե որտեղ էր, ինչ էր անում դրանից հետո, Աստված միայն գիտե։ Այս երեք տարվա մեջ բառացիորեն միակ հիշեցումը, թե նա կենդանի է տակավին, հենց այն դեմքն էր, որ տեսավ թատրոնում, այն էլ կիսադեմքը միայն, իր առջևի շարքում նստած։ Այրինի մասին երբեք չէին խոսում, միայն մի անգամ Ջոն մի բան էր ասել իրեն, դա մի այնպիսի բան էր, որն ուղակի տակնու վրա արեց իրեն այն ժամանակ։ Տղան երևի այդ բանը լսել էր Ջորջ Ֆորսայթից, որ մառախուղի մեջ Բոսինիին տեսել է այն օրը, երբ նա հանրակարգի տակ ընկավ, և դա միակ բանն էր, որով բացատրելի էր դառնում այդ երիտասարդի ողբերգությունը։ Դա Սոմզի մի որոշ արարքն էր իր կնոջ հանդեպ, մի սոսկալի արարք, Եվ Ջոն էլ տեսել էր Այրինին այն երեկո, դժբախտ լուրն իմանալուց հետո։ Տեսել էր մի րոպե միայն, և նրա նկարագրածը անջնջելիորեն մնացել էր մեծ Ջոլյոնի մտքում։ Ահաբեկված ու մտամոլոր, այսպես էր նրան կոչել Ջոն։ Իսկ հաջորդ օրը Ջոնն էր գնացել այնտեղ, սանձել էր իր զգացմունքները ու գնացել այնտեղ։ Եվ աղախինը լաց լինելով պատմել էր նրան, թե ինչպես իր տան տիրուհին գիշերը թաքուն հեռացել է տնից ու անհայտացել։ Մի խոսքով լրիվ ողբերգական մի պատմություն։ Պարզ էր մի բան, այլևս երբեք Սոմզը չէր կարողացել ձեռք գցել Այրինին, և Սոմզը հիմա ապրում էր Բրայթոնում, որտեղից Լոնդոն է գալիս ու գնում շարունակ։ Տեղն է նրան, սեփականատեր։ Երբ մեծ Ջոլյոնը որևէ մեկի հանդեպ հակակրանքով էր լցվում, ինչպես լցվել էր եղբորորդու հանդեպ, էլ երբեք չէր կարող հաղթահարել իր այդ վերաբերմունքը։ Նա դեռ հիշում էր, ինչպես թեթևացավ իր հոգին, երբ այն ժամանակ լսեց, թե Այրինն անհայտացել է։ Մտածելն անգամ սոսկալի էր, թե նա բանտարկված է այդ տան մեջ, ուր երևի քայլամոլոր վերադարձել էր այն ժամին, երբ Ջոն տեսավ նրան։ Փողոցում կարդալուց հետո այդ լուրը, ճարտարապետի ողբերգական մահը, վերադարձել էր մի պահ վիրավորված կենդանու նման, որ գալիս է իր որջը։